ديب بلاير قناة راديتي. Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілі. Бүгін 2023 елің 11 януари. Хептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнелігімізді діңлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызда. Невіт қалды Түркменстанның үйлаты адаттын насары соғы қоғады еланып білмен көтөне. Девап сөтінің бәбек қаналарына дүния үйінен бәбеклерінен үзі құрыян енаталар көпөле. Тәрел бюджетінде болан ұлық хадисасында бір масқаладан 5 адам өлуі бейлік тәрелікілер. Одалы соң қаварлардың лен. Олар лен кірімен Йоғсын Анны Құрбан танше дейәрін. Қазақстанның конституция қариеті Мерказазия дөулетінің өңкі автартар президенті Нұрсултан Назарбаев барыдағы үлкінші президент. Милләтнең лидеры, ягъни елбасы канунны ятырды ва аны кепиллендерлән өмрлек артыкмаслыкларыннан ва яңгырлыкларыннан мәхрүм итте. Кадет 11 январда бу чараның канун чыгарчыларын хаиши буенча көрүлөнүнү ва бу ишин 2022 елның июнында Назарбаевның адыны конституциядан айран ва аның елбасы статусының ятырылмагын тасдиклан әхлумуми референдумның нәтиҗәләренә лайыклыкта эделенлеген әйтте. Елбасы кануны 2000-нче елда кабул эделлүге Назарбаев һәм дә аның башкалар дәларына дәүләте, ватаны дөнүклек айыпламаларыннан башка кадият эшләренә өмürlük 50 гырылмәсезлеге үтчен әйтте. Бишкек полициясы кечен ел Өзбекстан белән багылышылган Серхит шартнамасына билдирен каршылык үчүн туссак эдилен 26 саясатчынын ва активисттин 14 тараптарын ва карындашларын даргатты ва кыйска вакытлык туссак этти. Полиция 10 январда Бишкектин Горк паркынын колоюна жыгынып туссак эдилен саясатчыларын ва активисттерин босотулмагын талап эден эркектер ва аялдары автобустарга минмеге мажбур этти ва полиция бөлүмлөрүнө алып кетти. Yönülür qıyısqı vaqtta boşadırlı. Qırğız hakimiyetleri Oktyabr ayının ayağını Özbekistan dünyarıdaki serket alalasığına karşı çıkan adamların toporunu Kim Pravat Korunmuk Komiteti Diliyanın 26 ağdasını tutsak etti. Olar Noyabr ayını Qırğız Özbek serketini keskitleyen kurumanın bağlaşık alalasığına karşı çıktılar. Bu alalasık Qırğızistan'ın Kim Pravat Suhovdanının 4485 hektar meydanını Özbekistan'a verip Başka yerden 19 min hektardan koğrak yer almak şerti bilen bağlaşıldı. Tutsak edilenler serket şartnama sebepli köpçülüklerin bir düzgünçülükleri tayyarlamakta ayıplandı. Peru'nun Puna sevtinde demonstrasiya çıkan protestçiler kulluk borcunu yerine getiren polisi afiserine hücum ettiler ve onu değerliğine yakıp öldürdüler deyip hakimiyetler 10. yanvar günü giyişlik aittiler. Bu ölüm önkü prezident Pedro Castillo'nun hakimiyetten aldırılma uygulayan turan kolgolonların devamını ölen adamların sahanını 47'ye getirdi. 11. yanvarda Paris'in meşhur Gürdünort demiryol mendiline bir adam bıçaklı topulup 6 adamı yaralattı deyip Fransa'nın içeri işler ministre etti. Soğuk yara uygulayan yaralanan hücumçu İr Sağat 6.43'te bir neyat adama sol sahanını polis hapislerine topullu deyip Gerald Derman'in Ada edilmadı küzümçüğünün her kuvatlı keserhanıda ölüm bilen diğerliğin ağırlığına yatanlığını hem sözüne koştu. Yaralı olanların arasında bir neyse yolcu bilen birlikte serket polisiyasının afisleri hem var. Hücum edilenlerin biri eğninden çınlaka yaralanıp kısağlı becergarlı deyip resmiler aitti. Türkmenistan'a yakın vakti çağı tigirleri önürlük başlanır deyip Biznes Türkmenistan neşeri Arskal gazetine salgılanıp kavar veriyor. Bu tigirler 3-5 yaşlı çağalara niyetlenilip şöklü plastik harit nisanı bilen ilatı hödürlenir. Şeyle de plastik önümleri öndüren Türkmen şöklü Kocalık Cemiyeti yakın vakti polipropilenin yasalan oturuşların önümçülüğünü yolu koyar deyip havarda verileniyor. Bu kampanyanın önümlerinin Rusya, Kazakistan'a ve Belarus'a eksport edilenini kaydılıyor. Kampanyanın web sayfasında öndürülen her bir önüme kefil boluyar siliyor. Ama adatlığın öndürülen plastik önümlerin uluncuların sağlığına yetirip bilecek yaramaz tesirleri var arada düşünürse almak uğruna eden sinansıkları netice vermedi. Siz havarlar dinlediniz.